qalampirdan gapiramiz. Sardoba suv omborining o'pirilishiga suv xo'jaligi vazirligining mas'uliyatsizligi, loyihani tuzishda seismik chidamlilik inobatga olinmagani va qurilish loyihasiga ko'ra amalga oshirilmagani sabab bo'lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirining birinchi o'rinbosari general-mayor Abdulla Qo'ldoshev brifingda ma'lum qildi. Abdulla Qo'ldoshev to'g'on yopirilishiga sabab bo'lgan omillarga to'xtalib, olib borilgan tadqiqot va tahlillar natijasiga ko'ra to'g'on o'pirilishiga bir qator kamchiliklar sabab bo'lgani aniqlanganini aytib o'tdi. Birinchidan, suv xo'jaligi vazirligi tomonidan buyurtmachi xizmatini tashkil etish, loyihalashtirish va qurilish ishlarini olib borishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yilgan. Inshootni to'laqonli ekspluatatsiya qilishda mazkur suv ombordan foydalanish qoidalari tasdiqlanmagan. Bu jarayonda belgilangan texnik va me'yoriy talablar qo'pol ravishda buzilgan. Ikkinchidan, O'zgib mas'uliyati cheklangan jamiyati loyiha tashkiloti tomonidan suv omborining ishchi loyiha hujjatlarini tayyorlash jarayonida tasdiqlangan texnik iqtisodiy asoslarda belgilangan yechimlarga rioya qilinmasdan unga o'zboshimchalik bilan o'zgartirishlar kiritilgan. Ishchi loyiha hujjatlarida to'g'onning konstruktiv va seismik mustahkamligi inobatga olinmagan. Uchinchidan, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining pudrat tashkiloti va yordamchi pudrat tashkilotlari tomonidan to'g'on tanazzul tuprog'ining zichligi, filtr va himoya tosh qatlami qalinligi loyihaviy ko'rsatkichdan past bo'lishiga yo'l qo'yilgan. Sardoba suv omborini loyihalashtirish, qurish va to'g'onning eksploatatsiyasi jarayonida xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi holati bo'yicha buyurtmachi, loyihachi, qurilish tashkilotchilari va eksploatatsiya xizmatining 17 nafar mansabdor va mutasaddi shaxslari jinoiy javobgarlikka tortilgan, deydi Abdulla Qo'ldoshev. Ayni paytda ularga nisbatan ayblov xulosasi Oliy sud muhokamasiga o'tkazilgan. Hozirgi vaqtda suv omborini qurish uchun ajratilgan byudjet mablag'larining qonuniy sarflanganligi yuzasidan jinoyat ishi doirasida taftish va tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Mazkur voqeaga daxldor barcha mansabdor shaxslarning xatti-harakatlariga yaqin kunlarda sud tomonidan huquqiy baho beriladi. Bu haqda jamoatchilikka qo'shimcha axborot taqdim etiladi, deya qo'shimcha qildi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mas'uli. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.